Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τις πιο ωραίες λέξεις που άκουσα ποτέ μου για την ελληνική ιστορία, τις άκουσα από τον πατέρα μου. Ο Μπαρμπανικολάκης που λέτε λοιπόν, κάθε φορά που έπεφτε σε κάποιο ντοκιμαντέρ, σε κάποιο άρθρο εφημερίδα, σε κάποιο βιβλίο σχετικά με τα όλα όσα έχουν συμβεί κατά καιρού σε αυτόν τον τόπο, έλεγε «Ρωμαϊκό». Κάποτε δεν άντεξα, ρώτησα «Ρε μπαμπά, τι στο καλό εννοείς με αυτό το ρωμαϊκό?» «Ξέρεις», μου είπε, «τούτος ο τόπος κυβερνήθηκε ανέκαθεν από αυτούς που δεν ήταν ποτέ παρόντες σε καμία σύγκρουση, σε καμία επανάσταση, σε καμία αλλαγή. Δεν ήταν πουθενά». «Κάποιος θα φταίει όμως γι' αυτό», ξαναμαναρώτησα. «Και βέβαια», μου λέει, «ξέρεις την έκφραση τσουπλακιά?» «Ξερός εγώ». «Όχι», του λέω. «Είναι παιδί μου τα χαϊβάνια. Όλοι αυτοί που το πρωί ζητοκραυγάζουν για την επανάσταση, αλλά το βράδυ, άμα τους καλέσει ο πασάς στο σαράι, θα βάλουν τα καλά τους και θα πάνε ξεπουλώντας τους άλλους. Αμόρφωτος λαός, παιδί μου. Απαίδευτος». «Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, μικρό παιδί ήμουν, είπα μέσα μου, θα μεγαλώσω. Ας πάω τώρα για μπάλα». Πριν πάω όμως για μπάλα, είχα μια ακόμη απορία. «Και οι άλλοι, αυτοί που δεν προσκύνησαν, πώς τους αποκαλούμε?» «Άιντορε κατακαημένο ελληνικό», μου είπε. Και κατάλαβα πως τελικά οι προσκυνημένοι ήταν το ρωμαϊκό και το ελληνικό, εκείνοι που πραγματικά πολέμησαν. Μεγάλωσα όπως όλοι μεγαλώνουμε, πήγα σχολείο. Εκεί λοιπόν στις γιορτές της 25ης Μαρτίου, οι αφίσες του Υπουργείου Παιδείας με τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στόλιζαν τα τζάμια που υποδεχόντουσαν την άνοιξη μέσα από μια διαφορετική αντανάκλαση του φωτός. Όλοι μονιασμένοι έμοιαζαν. Και έτσι μας τους παρουσίαζαν βέβαια. Πού να ήξερα πως δίπλα στο γέρο του Μοριά φιγουράριζαν προύχοντες και ντεμέ καπεταναίοι που ευχαρίστως θα έσφαζαν τον Κολοκοτρώνη και όχι μόνο. Κάθε χρόνος που περνούσε η λέξη ρωμαϊκό έμπαινε όλο και πιο βαθιά μέσα μου. Στις 25 Μαΐου του 1834, φίλες και φίλοι, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας σέρνονται αλυσοδεμένοι μπρος στους δικαστές που θα τους ανακοινώσουν την ετιμιγορία της δίκης. Εις θάνατον.
Στο Μοριά Λευτουριά κι πες του να κάτσει παρόνιμα.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Το Ρωμαϊκό, λοιπόν, σύμφωνα με το έργο «Η ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας», έδειξε το μεγαλείο του από τους πρώτους κιόλας μήνες της Επανάστασης, όταν έγινε φανερό το χάσμα μεταξύ φιλικών που αποτελούσαν τη δημοκρατική πολιτική παράταξη της επαναστατημένης Ελλάδας και κοτζαμπάσιδων του Μοριά, που με κύριο όργανο εξουσία στην Πελοποννησιακή Γερουσία, αλλά και τις τοπικές δημογεροντίες, εκπροσωπούσαν τη λεγόμενη ολιγαρχική παράταξη. Η άρνηση των τελευταίων να δεχθούν τις προτάσεις του Δημήτριου Υψηλάντη, πληρεξούσιου του Μοριά και Γενικού Επιτρόπου της Ανώτατης Αρχής, με τις οποίες απαιτούσε από τους κοτζαμπάσιδες τον πλήρη έλεγχο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Επανάστασης, πόλωσε το ήδη τεταμενό κλίμα. Ακολούθησε η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, με την οποία επισφραγίστηκε η ήττα των φιλικών, αφού παραμερίστηκαν εντελώς από την πολιτική εξουσία. Καθοριστική σημασίας για την εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα μας αποδείχθηκε η δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρου Σκηνουρίας. Στην Εθνοσυνέλευση διαμορφώθηκαν τρεις πολιτικές παρατάξεις. Αυτή των φιλικών, που αποτελείται από δημοκρατικούς με κυρίαρχες μορφές των Κολοκοτρώνη και των Υψηλάντη, αυτή των κοτζαμπάσιδων του Μοριά και τέλος αυτή των ιδραίων καραβοκύριδων που συνεργάζονταν με τους Ρουμελιώτες. Οι δύο τελευταίοι είχαν την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, έχοντας δύναμη 150 πληρεξουσίων. Οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης ήταν καταδικαστικές για το κόμμα των Δημοκρατικών. Ο Κολοκοτρώνης έχασε την αρχιστρατηγία, ενώ οι περισσότερες και ουσιαστικότερες πολιτικές θέσεις καλύφθηκαν από μέλη του κόμματος των Κοτζαμπάσιδων και των Ιδραίων. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν πλέον πρώτων πυλών. Το φθινόπωρο του 1823 συγκεντρώθηκαν στην Σιλίμνα της Τρίπολης η Θεόδωρος και Πάνος Κολοκοτρώνης. Ο Νέγρης, ο Γιώργιος Σισίνης, ο Φωτήλας, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Πλαπούτας, ο Νικηταράς, ο Υψηλάντης, ο Καραμάνος, ο Μούρτζινος και άλλοι. Εκεί αποφασίστηκε από κοινού η αντίσταση κατά του εκτελεστικού, δηλαδή του κυρίαρχου οργάνου εξουσίας, και όλοι μαζί ορκίστηκαν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, όπως λένε και οι περιγραφές, ότι θα αγωνιστούν ενωμένοι. Παρόλο που το μέλλον των κοτζαμπάσιδων προδιαγραφόταν δυσίωνο λόγω της μεγάλης δημοτικότητας που είχαν οι αντίπαλοι τους στα λαϊκά στρώματα, ο Κολοκοτρώνης εντελώς ξαφνικά προσχωρεί στο κόμμα των κοτζαμπάσιδων με αντάλλαγμα τον διορισμό του γιού του Πάνου ως φρουράρχου του ναυπλίου και τον διορισμό του ίδιου στη θέση του αντιπροέδρου του εκτελεστικού. Επίσης, στη συμφωνία αποφασίστηκε να αραβωνιάσει τον γιο του Κολίνο με την κόρη του Κανέλου Δελιγιάννη, πρόκριτου της Γορτινίας. Η απόφαση αυτή του Κολοκοτρώνη εξόργησε τους συναγωνιστές του και ιδιαίτερα τον Πλαπούτα. Μουσική Αν και στη θέση του αντιπροέδρου του εκτελεστικού, ο Κολοκοτρώνης παρέμενε πολιτικά ανίσχυρος, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ως πρόεδρος του βουλευτικού και ο Κολοκοτρώνης έρχοντας σε σύγκρουση. Ο γέρος του Μοριά τον απείλησε λέγοντάς του «Μη καθίσεις πρόεδρος, ότι έρχομαι και σε διώχνω με τα λεμόνια με τη βελάδα όπου ήρθες». Ύστερα από αυτήν την προειδοποίηση, ο Μαυροκορδάτος αναχώρησε για την Ύδρα, όπου μπορούσε ελεύθερα να σχεδιάσει τις πολιτικές του κινήσεις. Η αποχώρηση του Μαυροκορδάτου θεωρήθηκε επιτυχία του Κολοκοτρώνη, που δεν μπορούσε τότε να συνειδητοποιήσει τα μελούμενα. Ο Μαυροκορδάτος, λοιπόν, έχοντας στενές επαφές με την αγγλική κυβέρνηση, είχε σχεδόν εξασφαλίσει την υπόσχεσή του για δάνειο. Αλλά και η κίνησή του να καταφύγει στην Ύδρα φανέρωσε τις στενές του σχέσεις με την οικογένεια Κουντουριώτη, η οποία από αυτό το σημείο και μετά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εμφύλιες διαμάχες. Η Επανάσταση είχε φτάσει σε κρίσιμη καμπή. Ο Κολοκοτρώνης καταφέρνει να πείσει τα μέλη του εκτελεστικού να εγκατασταθούν στο ναύπλιο το οποίο ήλεγχε ο γιος του, ενώ τα μέλη του βουλευτικού αρνούνται να τους ακολουθήσουν παραμένοντας στο Άργος. Την ίδια ώρα η Τουρκιά ετοιμάζεται να κάψει τον Μοριά.
Κάθοντουσαν τρεις γέροντες
Ωρε πέτοιμε, εζά,
ζαϊμή σκιωπέ, πετή με
Στο ρωμαϊκό, όπως είχε καταντήσει το ελληνικό, οι συγκρούσεις και οι έρηδες διαδέχονταν η μία την άλλη, με κορύφωση τη στιγμή που ο Παπαφλέσσας και ο Αναγνωσταράς προσχωρούν στην αντίπαλη παράταξη, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στον Κολοκοτρώνη και γενικότερα στους φιλικούς. Στη δεύτερη φάση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η Ύδρα και οι Ιδραίοι Καραβοκύριδες και συγκεκριμένα η αγγλόφιλη οικογένεια Κουντουριώτη, που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας με το μέρος της. Από την άλλη, αντίπαλοι τους ήταν οι Κοτζαμπάσιδες του Μοριά και ο Κολοκοτρώνης. Με τη συνεργασία του Μαυροκορδάτου, ως εγγυητή του Αγγλικού Δανείου και των Ρουμελιωτών, η υπεροχή των Ιδραίων έναντι των αντιπάλων τους ήταν πλέον αδιαφυσβήτητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, οι πολιτικοί αντίπαλοι των Κουντουριωτέων χαρακτηρίζονται όλοι Μωραΐτες και δεν περιορίζονται πλέον στις παρατάξεις μόνο του Κολοκοτρώνη και των Φιλικών, ενώ από την άλλη αντίπαλοι των Μωραϊτών ήταν οι Ιδραίοι και οι Ρουμελιώτες. Οι Κοτζαμπάσιδες, ιδιαίτερα αυτοί των πατρών, φοβούμενοι τυχόν εχθρική ενέργεια εναντίον τους, αρχίζουν να οργανώνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η παράδοση του ναυλίου στον Λόντο και το Ζαΐμι από τον Κολοκοτρώνη. Στις 23 Οκτωβρίου, σώμα 500 στρατιωτών με επικεφαλής τον Παπαφλέσσα ξεκινά για να επιβάλει την τάξη στην Αρκαδία, η οποία είχε επαναστατήσει εναντίον της κυβέρνησης. Ο στρατός του Παπαφλέσσα εκδιώχθηκε κακήν κακός από τον Γιάννη Κολοκοτρώνη, ιό του Θεόδωρου, και τον Κανέλο Δελιγιάννη. Στα τέλη του 1824, ο Κολοκοτρώνης αρχίζει να πολιορκεί την Τρίπολη, ο Νικηταράς στον Άφλιο και ο Νοταράς και ο Λόντος στην Ακροκόρινθο. Οι Λόντος και Ζαΐμις είχαν λύσει την πολιορκία της Πάτρας προκειμένου να συγκεντρώσουν τους στρατούς τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Από αυτή τη στιγμή και μετά γράφεται μια από τις πιο μελανές σελίδες της Επανάστασης. Οι Ρουμελιώτες και συγκεκριμένα οι Μακριγιάννης, Τζαβέλας, Καραϊσκάκης, Γκούρας, Δράκος και Καρατάσος διατάσσονται να επιβάλλουν την τάξη στην εξεγερμένη από Έλληνες Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τους ιστορικούς αυτή, η έμπνευση του σχεδίου ήταν εξ ολοκλήρου του Ιωάννη Κολέτη. Και το όνομα αυτό να το συγκρατήσετε. Στις 23 Γενάρη του 1825 όλα έχουν τελειώσει. Ο Κολοκοτρώνης, ο Θεόδωρος Γρίβας, η Γεώργιος και Χρύσανδος Ισίνης, η Σωτήρης και Ιωάννης Νοταράς, οι Δελιγιανέοι και μερικοί άλλοι φυλακίζονται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία στην Ύδρα. Ο Ασημάκης Φωτήλας διέφυγε τη σύλληψη, ενώ ο παλαιόν πατρόν Γερμανός συνελήφθη από τον Νικολέτο Σεφιανόπουλο και αφού οδηγήθηκε στη Γαστούνη, από εκεί και πέρα προχώρησε πεζός, γεγονός πρωτάκουστο για κληρικό τέτοιας κατηγορίας. Την ίδια εποχή ο καπετάν Ανδρούτσος, νομίζοντας ότι θα του δοθεί αμνηστία, παραδίδεται στις αρχές και φυλακίζεται στην Αθήνα. Εκεί, αφού βασανίστηκε απάνθρωπα, ρίχτηκε από την Ακρόπολη στις 26 Ιουνίου του 1825. Στο λαό βέβαια διαδόθηκε ότι πήγε να δραπετεύσει και τσακίστηκε. Υπεύθυνος για το θάνατό του ήταν το άλλοτε πορτοπαλί καρό του, ο Γκούρας. Έτσι, έχοντας επικρατήσει ολοκληρωτικά και έχοντας φυλακίσει όλους τους πολιτικούς αντιπάλους της, η φιλοαγγλική κυβέρνηση Κουντουριώτη ήταν πλέον ελεύθερη να περάσει την πολιτική της και να ηγηθεί της επανάστασης που μέσα σε μια νύχτα έπρεπε να ξαναγίνει αμιγώς ελληνική. Ρωμαϊκή δηλαδή. Οι Τούρκοι βέβαια ουδέποτε υπήρξαν χαζοί. Έβλεπαν πως το Ρωμαϊκό πριν καν νικήσει είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Έτσι λοιπόν ο Σουλτάνος ζήτησε τη βοήθεια της Αιγύπτου για να σταματήσει την επανάσταση, οπότε ο γιος του Μεχμέτ Αλί και διάδοχος του Αιγυπτιακού θρόνου Ιμπραήμ αποφυβάστηκε το 1825 στο Μοριά. Η Σφακτηρία και το Ναβαρίνο έπεσαν στα χέρια των Αιγυπτίων και τότε ο Κολοκοτρώνης αποφυλακίστηκε για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ μαζί με τον Πετρόμπη Μαυρομιχάλη. Χωρίς πολυάριθμο στρατό, ξεκίνησε και πάλι τον κλεφτοπόλεμο που διήρκησε έως το 1828, όταν στην Ελλάδα έφτασε το στράτευμα του στρατηγού Μεζόν με έντολη του Καρόλου της Γαλλίας για να διασώσει την Ελλάδα από τα αιγυπτιακά στρατεύματα. Αυτή έμεινε στην ιστορία και ως η γαλλική εκστρατεία του Μοριά. Είναι απαραίτητο, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, να σταθούμε σε όλα όσα προηγήθηκαν της δεύτερης σύλληψης, φυλάκισης και δίκης του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, για να καταλάβετε πως το περιβάλλον κάθε άλλο παρά ανθυρό ήτανε για τη χώρα μας την εποχή εκείνη. Αλλά ας επιστρέψουμε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ως το τέλος της Επανάστασης συνέχισε να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα της εποχής. Υπήρξε ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνηση του Όθωνα. Ο χρόνος όμως έφτανε στα 1833. Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας κατηγορούνται για αποστασία κατά της αντιβασιλείας, μιας και ο Όθωνας ήταν ακόμη ανήλικος και οδηγούνται στο δικαστήριο.
Εσύ, κυρά
βασιλική, για γέρ να μας λείπω κρασί. Λιώσανε τα χιόνια πάνω στα βουνά. Συμπερμίλη μου είσαι στην ξενιτιά. Σε βροχή κι εγώ κοιμάμαι η μαύρη μοναχή.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη R3 102 FM. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Στο κεφάλαιο το οποίο θα ακολουθήσει μέχρι το επόμενο τραγούδι, θα μπορέσουμε, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, να καταλάβουμε το εξής. Σε κάθε εξέγερση, σε κάθε επανάσταση, σε κάθε διεκδίκηση, υπάρχει πάντοτε και ένας κόσμος, ο λεγόμενος αλληλέγγυος. Στην περίοδο εκείνη λεγόμενοι φιλέλληνες, άνθρωποι που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Θα δούμε λοιπόν πως πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως κριτικοί όταν ανοίγουμε τις πόρτες μας σε όλους αυτούς οι οποίοι υποτίθεται θέλουν να μας εκφράσουν τη στήριξή τους, διότι υπάρχουν οι αλληλέγγυοι και οι αλληλέγγυοι. Και η άλλη πλευρά των αλληλέγγυων είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν κατά καιρούς διάφορα συμφέροντα και εκμεταλλευόμενοι την αναταραχή θέλουν να τα προωθήσουν. Το τραγούδι «Λιώσανε τα χιόνια» επιλέχθηκε διότι κάπου εκεί κατά την άνοιξη λιώνουνε τα χιόνια στα βουνά και η δίκη του Κολοκοτρώνη άρχισε στις 30 του Απρίλη του 1834. Διεξήχθη στο τουρκικό τζαμί του Ναυπλίου, το σημερινό Βουλευτικών. Εισαγγελέας, προσέξτε, ορίστηκε ο Εδουάρδος Μάσον, ο εμπαθής εκείνος πολέμιος, όπως γράφει ο ιστορικός Μέντελσον, της ρωσικής μερίδος και του Κολοκοτρώνη, που υπερασπίστηκε με πάθος τον φωνιά του Καμποδίστρια Γεώργιο Μαυρομιχάλη και κατηγόρησε με άκαμπτο πείσμα τον Κολοκοτρώνη. Σκοτσέζος, νομικός, θεολόγος, είχε έρθει στη χώρα μας το 1824 με την ιδιότητα του φιλέλληνα. Δεν είχε καμία ιδιαίτερη δράση κατά τη διάρκεια του αγώνα, μετά την απελευθέρωση δε, άρχισε να δικηγορεί, έως ότου ο Όθωνας τον διόρισε καθηγητή της ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Αναμίχθηκε στις εσωτερικές μας διενέξεις, υπηρετώντας ουσιαστικά την αγγλική πολιτική. Ένας ξένος, και αυτός, που κάτω από την υποτιθέμενη ηθική δικαίωση του φιλελληνισμού, αναμίχθηκε με τρόπο εξοργιστικό στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Ο Μάσον λοιπόν, που ήθελε το κεφάλι του Κολοκοτρώνη όσο κανείς άλλος σε τούτο τον τόπο, προσπάθησε με διάφορα τεχνάσματα να κατασκευάσει ψευδομάρτυρες ή να διαστρέψει τις μαρτυρικές καταθέσεις. Απέφυγε συστηματικά να αναζητήσει την αλήθεια όσοι κρυβόταν κάτω από την καιροσκοπική δίωξη του γέρου του Μοριά και διακήρυτε ότι ήταν ακλόνητα πεπισμένος περί της ενοχής του γέρου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αναγνώστηκε στις 7 Μαρτίου του 1834, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας είχαν οργανώσει την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1833 και είχαν από κοινού κατευθύνει συνωμοσία που αποσκοπούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια, να παρασύρει τους υπηκόους του βασιλιά σε ληστείες και σε εμφύλια διαμάχη και να ανατρέψει την καθηκιστική ατάξη. Από όλες τις δεινές κατηγορίες εκείνες, καμία δεν αποδείχθηκε κατά τρόπο αδιαφυσβήτητο. Και αν ακόμη υπήρχαν κάποιες ενδείξεις αοριστίες κατά το πλείστον, έλειπαν τα αδιαφιλονίκητα εκείνα στοιχεία που θα θεμελίωναν την παραπομπή του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα και μάλιστα επί ΕΣΧΑ την προδοσία. Οι 44 μάρτυρες κατηγορίες που παρουσιάστηκαν δεν κατέθεσαν στοιχεία που να μην μπορούν να αμφισβητηθούν. Από την άλλη πλευρά, οι 115 μάρτυρες υπεράσπισης που εξετάστηκαν διέψευσαν τα περισσότερα σημεία της κατηγορίας. Οι κατηγορούμενοι οπλαρχηγοί, με απλή στολή καπετάνιο, χωρίς παράσημα, οδηγούνται στην αίθουσα και κάθονται στον πάγκο τους, συνοδευόμενοι από χωροφυλάκους και τους συνηγόρους τους. Συνήγοροι και χωροφύλακες παίρνουν και αυτοί τις θέσεις τους. Η εμφάνιση του Κολοκοτρώνη στο εδόλιο συγκλώνησε, όπως αντιλαμβάνεστε, το ακροατήριο. Όταν μάλιστα ο γέρος ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου «Τι επάγγελμα έχεις», έδωσε εκείνη την απάντηση που έμεινε στην ιστορία: «Στρατιωτικός. Κρατάω 49 χρόνους στο χέρι του ντουφέκι και πολεμώ για την πατρίδα μου». Για 20 ημέρες παρέλασαν από το δικαστήριο οι μάρτυρες και ήταν σαν να παρήλευναν όλα τα κομματικά πάθη που είχαν έως τότε συγκλονίσει τη χώρα. Πίσω από την ατέλειωτη εκείνη σειρά των κατηγορουμένων διαγράφονταν και οι άλλοι, οι μεγαλύτεροι ίσως ένοχοι, οι αρχηγοί των ξένων ανακτόρων και των ξένων κοινοβουλίων, μέλη της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Η αγόρευση του Μάσον, που κράτησε 5,5 ώρες, στην ουσία ήταν μια επανάληψη του κατηγορητηρίου και των όσων είχαν υποστηρίξει οι μάρτυρες κατηγορίας. Κατέληγε δε ως εξής: «Επιμένω εις την κατηγορία και με τα δόντια και με τα νύχια θα την υποστηρίξω. Διακηρύττω λοιπόν τους εγκαλούμενους ως ενόχους και απαιτώ τον θάνατό τους». Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, Βαλσαμάκη και Κλονάρη. Αλλά Ελλάδα είμαστε μυστηριωδώς. Ένα σημαντικό μέρος των σελίδων των πρακτικών της συνεδρίασης που αφορούν στις αγορεύσεις αυτές έχουν εξαφανιστεί. Ο Κλονάρης ολοκλήρωσε το αποδεικτικό έργο για να καταλήξει με ένα πανηγυρικό εγκόμιο των μεγάλων επαναστατικών υπηρεσιών που είχαν προσφέρει οι Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας.
Bye.
Πριν από την έναρξη της δίκης, ο Μάισον είχε καλέσει στο σπίτι του και τα 5 μέλη του δικαστηρίου και αφού τους παρουσίασε όσα στοιχεία είχε συγκεντρώσει, τους ρώτησε αν τα έβρισκαν αρκετά για να καταδικάσουν τους 2 καπεταναίους. Ο εξαιρών Πολυζωήδης εξεγέρθηκε και δήλωσε αμέσως: «Θάπτω εις τους κρυψώνας της σιωπής την αντάμωσή μας εδώ, το διατί και το πώς. Εάν είναι ανάγκη να προείπομεν τι, προεπιλέγω ότι εάν οι στρατιωτικοί Έλληνες είναι αθώοι, έχομεν τιμιότητα να τους αθώσομεν. Αν ένοχοι, αγάπην πατρίδος να τους καταδικάσουμε εις δεσμά, εις θάνατον». Προσπάθησαν επίσης να εξαγοράσουν και τον θρυλικό Τερτσέτη, με συγχωρείτε, ενώ η δίκη διαρκούσε ακόμη. Ήταν ξεκάθαρο ότι εκτός από τον Τερτσέτη και τον Πολυζωήδη, οι άλλοι 3 δικαστές ήταν αποφασισμένοι να καταδικάσουν σε θάνατο τους καπεταναίους. Στην αίθουσα της διάσκεψης του δικαστηρίου διαδραματίστηκαν σκηνές συγκλονιστικές. Ο Πολυζωήδης και ο Τερτσέτης με επιχειρήματα προσπαθούν να προκαταλάβουν τους 3 καταδικαστικούς δικαστές. Επιφανής λόγιος, ο Τερτσέτης προσπάθησε με μια δραματική έξαρση να συγκινήσει τους 3. «Ναι», παραδέχθηκε αργότερα, «έκλαψα ενώπιον των 3, θέλοντας να βοηθήσω τα δικαιώματα 2 υπηκόων. Μου έκαιε την καρδιά η μοίρα πολλών άλλων Ελλήνων, τους οποίους ανακροάστους σχεδόν συναποφασίζαμεν με την καταδίκη των 2 Πελοποννησίων. Ναι, σχεδόν εγονάτισα, φιλώντας τα χέρια των 3. Τώρα ο Πολυζωήδης παίρνει το λόγο και αποφασίζει να δώσει την ίστατη μάχη. Με ιερή αγανάκτηση δηλώνει στους καταδικαστικούς: «Θεωρώ την απόφασή σας εντελώς άδικον. Δεν στηρίζεται εις τας δημοσίως διεξαχτής σας αποδείξεις, αλλά επί ψευδεστάτης βάσεως. Είναι αντίθετος της κοινής γνώμης, κρίσος και πεποιθήσεως και αποτελεί προσβολήν και αυτού του ιερού ονόματος της αλήθειας». Οι 3 ατάραχοι τον καλούν να υπογράψει πρώτος την απόφαση και προσπαθούν να πείσουν τον Τερτσέτη να υπογράψει και τον απειλούν ότι τυχόν άρνησης αποτελεί τουλάχιστον παράξην τιμωρούμενη υπό του νόμου. Ο Τερτσέτης απαντά: «Ποτέ, όποιε και αν είναι συνέπεια, δεν θα γίνω συνεργός δικαστικού εγκλήματος». Και τότε αναλαμβάνει δράση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χίνας, όπου ο οποίος σε έντονο ύφος καλεί τον Πολυζωήδη να υπογράψει την απόφαση. Έμεινε στην ιστορία ο διάλογος: «Σας διατάσσω να την υπογράψετε. Προτιμώ να μου κόψουν το χέρι, αλλά δεν την υπογράφω. Εσείς τουλάχιστον, Τερτσέτη, θα υπογράψετε, ναι ή όχι? Όχι, δεν θα με έχετε συνεργών στο φόνο 2 ανθρώπων». Ο Σχοινάς απευθύνεται στον Πολυζωήδη και τον Τερτσέτη λέγοντας: «Δεν το θεωρώ σπουδαίον ότι δεν υπογράφετε. Τούτο ίσως είναι δικαίωμά σας. Σας διατάσσω όμως εν ονόματι του νόμου να αναλάβετε τα σέδρα σας εις την αίθουσαν δια να απαγγελθεί αμέσως η απόφαση». Οι άλλοι δικαστές τρέχουν να συμμορφωθούν. Ο Μέισον σπέβδει να καθίσει στον εισαγγελικό του θόκο, αλλά ο Πολυζωήδης μένει βιδωμένος στην καρέκλα του, ενώ ο Τερτσέτης κοιτάζει από το παράθυρο το πλήθος που συνοστίζεται στην πλατεία. Ο Υπουργός Σχοινάς με παθιασμένη αυταρχικότητα φωνάζει: «Ε, και η υπομονή έχει τα όρια της. Κλητήρες, πιάστε τους και φέρτε τους στις έδρες». Οι χωροφύλακες ορμούν, αρπάζουν τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Εκείνος αμήνεται, κρατιέται από το τραπέζι, από τις καρέκλες, από τις πόρτες, φωνάζοντας: «Σεβαστείτε την ατομική μου ελευθερία». Οι χωροφυλακαίοι, παρουσία του υπουργού, τον βλαστημούν, τον χτυπούν, τον σμπρώχνουν, του σκίζουν τα ρούχα και με τη βία τον φέρνουν στο κάθισμα της προεδρίας. Τον Τερτσέτη τον άρπαξαν 4 χωροφύλακες και τον φέρνουν στην έδρα. Φώναζε ο Τερτσέτης: «Το σώμα μου μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Το στοχασμό μου όμως και τη συνείδησή μου δεν μπορείτε να την παραβιάσετε». Ο Υπουργός διατάσσει το γραμματέα να διαβάσει την απόφαση, επειδή ο Πολυζωήδης ως πρόεδρος δεν ήθελε να διαβάσει την απόφαση που ο ίδιος δεν είχε υπογράψει. Καθώς ανακοινώνεται, ο Πολυζωήδης γέρνει το κεφάλι και κλείνει τα μάτια με τα χέρια του. Σε αυτή τη στάση οδύνης και ντροπής για όσα γινόταν θα μείνει έως το τέλος. Όσο διαρκούσε η ανάγνωση της απόφασης, ο Κολοκοτρώνης διατηρεί την ψυχραιμία του, παίζοντας απαλά τις χάνδρες του κομπολογιού. Δεν δείχνει ιδιαίτερη συγκίνηση, ούτε όταν ακούει την τρομερή φράση «Ο Δημήτριος Πλαπούτας και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταδικάζονται εις θάνατον ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας». Έκανε μόνο το σταυρό του και είπε «Κύριε Λέισον, νίσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Ύστερα πήρε από την ταμπακέρα του μια πρέζα ταμπάκο, τον ρούφιξε και προσέφερε σε όσους τον είχαν περιτριγυρίσει. Στους δικηγόρους του είπε με σταθερή φωνή «Αντίκρισα τόσες φορές το θάνατο και δεν τον εφοβήθηκα. Ούτε τώρα τον φοβούμαι». Ο Πλαπούτας αντιθέτως είχε ταραχθεί και έβαλε τα κλάματα. Συλλογιζόταν την ορφάνια των παιδιών του, 7 κοριτσιών και ενός γιου. Ο Κολοκοτρώνης με συμπόνια τον εκείταξε και του είπε «Εγώ δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, μα για αυτόν που έχει 7 κόρες». Καθώς ο Πλαπούτας βούρκωσε στα λόγια αυτά, ο γέρος τον αποπήρε. «Βρε, εσύ δεν ντρέπεσαι, εσύ δεν φοβήθηκες την Τουρκιά και τώρα κλαις. Κουράγιο, ξάδελφε. Το όνειρό μας ήταν να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Μη λυπάσαι το λοιπόν. Εμείς κάναμε το χρέος μας». Πλαπούτας και Κολοκοτρώνης πήραν χάρη σαν ενηλικιώθηκε ο βασιλιάς και η ποινή του θανάτου μετατράπηκε σε κάθριξη. Οι συνθήκες διαβίωσης των δύο στρατηγών στους 11 μήνες που έμειναν φυλακισμένοι στο Ιτσκαλέ αλλά και στους άλλους 11 μήνες που έμειναν φυλακισμένοι στο Παλαμίδι θα τέριαζαν μόνο σε κακούργους. Εκεί ο Κολοκοτρώνης αρρώστησε βαριά και χωρίς καμιά περίθαλψη κινδύνεψε να πεθάνει. Θα πεθάνει ευτυχώς εκτός φυλακής στις 4 Φλεβάρι του 1843 το πρωί από εγκεφαλικό. Όσο για τον σύντροφο του Πλαπούτα, απεβίωσε στις 27 Ιουλίου του 1864 στον οικογενειακό πύργο των Πλαπουταίων, στο Παλούμπα ή αλλιώς Καπετανοχώρη Αρκαδίας. Αυτό ήταν το Ρωμαϊκό. Καλό σας βράδυ.
Yeah.